Herätys ja Mikael Juntunen.
Joo, katsotaanpas tuosta ensin kuitenkin, kun me ollaan tässä keväästä puhuttu, niin minkälaisia viestejä tulee keväästä. Kevään merkkejä, kurjat joutsenet, musta rastas, töyhtöhyypät, krookukset sekä se, kun mieheni tervasi eilen airon lappeet ja kun terva oli vähän kuivahtanut, astelimme peräkanasrantaa kohti, jonne jätimme ne kuivumaan. Lopullisesti se tervan tuoksu, jos elämme ja Herra suo ja säät sallivat, poltamme vappuna tervaa. Se vasta on tuoksu aromikasta touhua. Ehkä paistamme tervaruukilla lettujakin ja juomme kahvia termoksesta ja sitten nokipannu kahveja. Aika mainio viesti. Mutta siis Jona, huomenta.
Hyvää huomenta.
Herättikö minkäänlaisia ajatuksia?
Tuo äskeinen oli ihana. Olin siellä heidän kanssaan sieluni silmin.
Oletko semmoinen luontoihminen, tai siis että sä menet joskus tai useinkin?
Hyvin usein. Viimeksi eilen olin Nuuksiossa.
Ja teit mitä?
No mun yksi ystävä, joka on pyörätuolissa, niin mulla oli hirveä tarmo ja palo saada se jonnekin hienolle maisemapaikalle, niin mä puskin sen sinne. Läpi loskan ja jään. Ja oli ihan mahtava fiilis sitten, kun päästiin. Siellä on pari semmoista esteetöntä reittiä. Niin. Sitten mentiin semmoiseen kotaan. Tehtiin tulet ja paistettiin lammasnakkia.
Lammasnakkia.
Ja soijapalleroita.
Tämä on ihan kurmeet.
Joo, oli tosi upeata. Aurinko lämmitti ja oli kevään tuntuja. Sitten kun ajeltiin takaisin, niin kaikki autossa oli hyvin hiljaa ja totesimme, että tämä on sen merkki, että olemme siis olleet luonnossa ja rentoutuneet, kun kaikki on vain ihan hiljaa.
Teet sä tuommoista niin kuin paljonkin? Mä luulen, että joo. Toi on jotenkin ihmiselle luontainen asia, tollainen, jos sitä haluaa tehdä. Niin.
Mä oon melkein joka päivä luonnossa, että jollain tavalla käyn jossain metsässä tai rantakalliolla tai pellolla tai missä nyt ikinä satun olemaan, niin käyn kyllä, hakeudun luontoon.
Mutta toi, että sä otat tuollaisen ystävän, jolla on niinku rajoitteita, niin sä otat mukaan tuollaisen.
No, en mä nyt tiedä, sen voi kyllä ajatella myös niin, että hän ulkoilutti mua, koska mä tarviin myös seuraa ja hän on erittäin hyvää seuraa, niin ihan toinen toisiamme autettiin. Sain myös hyvää liikuntaa, kun puskin sitä tuolia siellä.
Uskon.
Kyllä se on ihan molemminpuoleinen avunantosopimus meille.
Nyt ei
meille.
Sitten muuta kuin karhun kierrokselle sitten.
Siis mä mietin just eilen, kun mä jotenkin tosi innostunut tästä meidän uudesta luontoretkeilyharrastuksesta, että jos ostaisi talvella semmoisen ison ahkion, mihin hän mahtuisi, niin mehän voitaisiin mennä, siis mä voisin hiihtää ja vetää häntä perässä. Siis voitaisiin mennä vaikka mihin. Että se pyörätuoli ei olisi sitten rajoite meille.
No toi on ihan totta. Mm. Mutta luonto on kuitenkin sellainen elementti. Onko se, kun sä oot laulun tekijä, niin onko se jotenkin sellainen, että sä kaipaat niinku sitä luonnon tuomaa jotain?
Joo, mä oon lapsuudesta asti aika semmoinen luontotyttö. Että kun mä asuttiin lapsena Oulun Kuivasjärvellä ja me käytännössä siis meidän takapihalta lähti semmoinen iso metsä. Tai siis no itse asiassa nyt kun mä kävin siellä jälkeenpäin, ei se ollutkaan niin iso kuin mä muistin, mutta lapsuudessa se tuntui ihan jättimäiseltä metsältä. Ja siellä mä siis niin kuin leikin aika paljon, että mä en niin kuin koe, että mulla olisi koskaan hirveästi ollut mitenkään tylsää tai se oli niin kuin se mun leikkikenttä, se metsä, ja se ruokki hyvin vahvasti mun mielikuvitusta, ja niin kuin, ehkä siitä johtuen koen, että varsinkin metsä on semmoinen paikka, niin kuin, missä mä inspiroidun ja rauhoitun, ja se on niin kuin, paikka, missä mikään ei mua uhkaa, ja siellä on tosi kotoisa ja hyvä olla, ja ei pelota.
Tämähän on vaikka Ilmari Kianon pienen pojan kirkko,
niin.
Jossa pieni poika ei pääsi kirkkoon, niin hän teki oman kirkkonsa sinne
niin.
Kiveen juureen metsään.
Niin, ja sitten semmoisia ihan metsäkirkkojahan on, niin, mitkä on aivan ihania keskellä metsää laitettu alttari tai semmoinen niin luonnon elementeistä, niin se on ihana.
Teetkö biisejä metsässä? Tai siis onko se semmoinen Että...
Kyllä, kyllä. Mun uudella albumilla muun muassa tämä viimeinen kappale Kannolla. Niin istuin kannolla ja itkin, niin sehän on. Itse asiassa no on, se oli suo Inarissa, mutta metsän ympäröimä suo kuitenkin. Missä, mihin istuin kannolla ja tein sen kappaleen siinä.
Oman elämänsä kannolla.
Niin.
Istumassa. Aamuvieraana laulaja, lauluntekijä Jona. Mä tunnen sut Johannana. Oot sä kumpaakin?
Oon kumpaakin. Ja...
Et jos joku huutaa, että Johanna, niin sä vielä tunnistat sen.
Kyllä. Kyllä. Kyllä se ihan mun nimi on, että kyllä tunnistan.
Mistä toi Jona tuli?
Kun me muutettiin taannoin sitten perheen kanssa Helsinkiin, joku siis seurakunnassa kuuli mun nimen, että Jona, vaikka kun mä sanoin niin nopeasti Johanna. Se kuuli, että Jona, niinkö? Ja sitten kun mä olin aina haaveillut lempinimestä, mä olin silloin 14-vuotias, niin mä olin, että joo, kyllä, Jona. Niin, silleen tuli Jona. Mutta sitten myöhemmin, kun mä aloin sitten tekemään tämmöisiä soolojulkaisuita, niin sitten joskus, kun ensimmäisen semmoisen demon tein joskus musiikkilukiossa, niin sitten mä muutin sen yks, sen ensimmäisen kirjaimen. Se oli myös Zeta jossain vaiheessa, eli Zona. Sitten kun mun ura alkoi, siis tää sooloura, niin mä vähän silleen häpeilin tai oli silleen, että no ei mun nimi nyt, ei tää nyt voi olla mun taiteilijanimi. Mutta sitten levyyhtiössä oltiin sitä mieltä, että tämähän on tosi hyvä ja mulla oli jo jonkun verran tunnettavuutta sillä nimellä siihen asti kertynyt.
Varsinkin jos tähtää Japanin markkinoille, niin sehän
on. Mun ensimmäistä 3 levyä on julkaistu itse asiassa Japanissa. Mulla on jonkun verran Japanissa faneja. On semmoinen tosi tunnettu anime-hahmo. Jona.
Jona.
Joo, Warrior Princess.
No, tunnetko se jotain yhteyttä?
Totta kai, okay, soturiprinsessa.
Niin, se on siis...
Joo, se ei ole, mä uskon, että se ei ole sattumaa. On.
Miten sä muuten, Jona, miten sä määrittelet niin kuin oman persoonasi? Siis, kuinka paljon sussa on sotilla sitä soturia ja kuinka paljon prinsessaa?
Sanoisin just, että persoonani on määrittelemätön ehkä enemmänkin, jaha, että sitä on tosi vaikea määritellä, että mä oon aika paljon kaikkea ja niin kuin eri päivinä on erilainen ja jonain päivinä on ihan pikku hiirulainen ja joku päivä on sitten se soturiprinsessa, että vähän kaikkea löytyy.
Ympäristö huomaa, että kumpaa päivää tänään mennään.
On, kyllä musta huomaa. Kyllä musta huomaa. Yritän harjoitella sitä, ettei aina huomaisi.
Kumpana päivänä tulee enemmän musiikkia? Onko luovuus jotenkin niin kuin, jompaa kumpaa enemmän sidoksissa? Onko se semmoinen tarmokas soturi, joka lähtee säveltämään biisejä? Vai?
En mä kyllä ole.
Vai herkkä prinsessa kannalla istumassa ja siinä kirjoittaa tekstiä?
Ihan vaan heikko ihminen, tavallinen olen silloin, kun parhaat kappaleet sitten tulee, että kyllä monesti aika semmoisena heikkoina ja pimeänä hetkinä syntyy, mutta kyllä ideat syntyy ihan milloin vaan, mutta monesti sitten se kappale tulee ulos kyllä semmoisena vähän hauraana hetkenä monesti, ei aina.
Laulatko teemoja tai miten sä merkkaat ylös ne pulpahtelevat kappaleen aihiot?
Mä saatan laulaa vaikka tuohon puhelimen sanelimeen tai kirjoittaa jotain muistiinpanoja, mutta mulla tulee enemmän kappaleet niin kuin yhdeltä istumalta sitten.
Niin kuin. Palahtaa.
Joo, siis se tuntuu jopa semmoiselta niin kuin jollain lailla ehkä vähän hengelliseltä kokemukselta, että se niin kuin tavallaan tulee semmoinen olo vähän niin kuin joku kanava aukeaisi ja sitten vaan jostakin se kappale niin kuin lasketaan mun päälle ja sitten vaan tulee niin kuin alusta loppuun asti. Että niin kuin,
Vaatiiko se jonkun vireen? Jonkun tietynlaisen? Pystytkö sä niin kuin viemään itsesi sellaiseen tilaan, jossa se on niin kuin helpompaa?
Joo, kyllä mä voin. Ja nimenomaan vaatii kyllä sen tilan vireen. Että sitten sitä voi niin kuin silleen virittää itteensä kuuntelemalla vaikka musiikkia tai mitä nyt laittaa kynttilöitä palamaan tai ihan mitä vaan, mitä se nyt milloinkin on, niin voi niinku herkistää itsensä ja niinku tavallaan antaa itsensä olla myös taiteilija ja siinä tilassa myöskään ei niinku tarvitse ajatella, että no onko tämä hyvää tai se on semmoinen niin kuin laulun tekeminen on mun mielestä tietyllä tavalla myös unelmointia ja fantasiointia. Sä niin kuin luot, sä teet tietyllä tavalla sadun, vaikka se tositapahtumiin vähän perustuisikin, niin se on leikkiä tavallaan, että se on semmoinen luovuuden tila, mikä vaan sitten sit laskeutuu ylle.
Kun mä rupesin kuuntelemaan tuota sun levyä tuolta Spotifysta, joka on siis tällä hetkellä listojen kärjessä.
Joo, fyysisen albumin lista ykkönen.
Onnittelut siitä.
Kiitos.
Kun mä rupesin kuuntelemaan, ensimmäisen kerran kuuntelin autossa ja tota, se imasi heti mennessään ja poimin sieltä ihan ensimmäisenä irti-nimisen kappaleen. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin mä sanon, mä kuuntelin toisen kerran jossain muualla kuin autossa, niin se, kun siellähän on paljon tämmöisiä sinfonisia elementtejä, koska siellä on orkesteri, niin,
niin
se
on
avautui ihan eri tavalla sitten, kun on se, ei ole sitä auton jyrinää eikä mitään sellaista.
Niin.
Eli kaksi vähän niin kuin eri maailmaa jopa pääsi. Mutta mennään tuohon irtikappaleeseen, minkälaisessa tunnelmissa se on tehty.
No tämä on kirjoitettu Berliinissä residenssissä. No en mä nyt kaikkea ehkä avaa, mutta tämä syntyi niin kuin just yhdeltä istumalta. Ja meillä oli vähän niin kuin semmoinen tahtotilakin mun tuottajan kanssa. Se oli ensimmäinen päivä, kun me mentiin sinne residenssiin. Tämä oli siis ennen koronaa, kun vielä pystyi matkustamaan, niin oltiin siellä. Ja meillä oli vähän niin kuin semmoinen tahtotila, että tehdään nyt joku hyvä biisi, että me voidaan sitten myös, että meillä on aikaa täällä Berliinissä myös vähän katsella nähtävyyksiä sun muutakin ja tälleen näin. Niin haettiin se vire ja tila ja mä sanoin, että meissä tonne alakertaan rupeat tekemään vaikka jotain biittiä tai jotain. Niin sitten mä vaan istuin siihen pöydän ääreen. Siinä oli flyykeli myös siinä vieressä. Tää vaan tuli niin varmaan sit 20 minuutin päästä oli valmis. Ja elävästä elämästähän tää kappale kertoo.
Herätys.
Aamuvieraana laulaja Jona. Mä kyselin sun sukunimen perään tuossa ja Rasmus.
Joo.
Mikä se on?
Se on mun iso äidin sukunimi, jonka otin käyttöön.
Mitä sä tiedät hänestä?
legenda kertoo, että se on tuolta Ruotsin kuninkaallisesta hovista se Rasmus.
Eikä.
Jotenkin eksynyt tänne. Mutta ei mennä siihen sen enempää.
Tästä mennään...
Isä ja äiti nauraa nyt kyllä
tästä
siellä.
Tästä mennään ehkä 10 vuotta taaksepäin, niin me tavattiin Hämeenlinnassa. Sä olit tekemässä videokuvauksia siellä.
Ai, siis ihan siis konkreettisesti Hämeenlinnassa,
niin.
Siis siellä linnassa.
Kyllä.
Niin just.
Eikö se ollut?
No, mutta joo, ai me tavattiin siellä.
Ja sä olit joku, mä en tiedä mikä se roolihahmo oli, mutta...
Mä olin Jona.
Sä olit pynttäytynyt siinä. Niin kun,
joo, se oli joku tämmönen mun... Se oli näistä yhdistä uskomattomista jutuista mun uralla, kun mulla on aina niin kuin käännyt tämmösiä, mä haluan sellaisen musiikkivideon, missä me ollaan kaikki jossain barokkiasuissa, jossain linnassa.
Juuri.
Ja sitten niin kuin naps, yhtäkkiä me ollaan kaikki siellä barokkiasuissa. Ja samoin mä haluan tehdä levyn sinfoniaorkesterin kanssa. Yhtäkkiä mä oon tehnyt levyn sinfoniaorkesterin kanssa, että ihmeitä.
Eli
ja unelmia.
Älä haaveile ja unelmoi sitten, tai ole varovainen.
Niin, siis nimenomaan kyllä, että... Hyvässä ja pahassa on kyllä sen huomannut, että kannattaa varoa, mitä toivoo ja mitä sanoo ääneen.
No hei, silloin kun sä olit pieni tyttönen, niin mistä sä haaveilit? Oliko sulla prinsessahaaveita vai?
Mä olin vähän semmoinen maailmanparantaja ainakin, että mä haaveilin jotenkin, että mulla olisi vaikka orpokoti niin kuin, tai jotain, niin kuin, että no mä ihailin kyllä, siis kun äitini on sairaanhoitaja, ihailin kyllä sitä ammattia. Kyllä mä sitten vähän haaveilin laulajuudesta silloinkin jo. Että...
Eli sä rupet laulaa jo ihan pienen?
Kyllä joo, toki sitten kun seurakunnassa laulettiin paljon, olin kuorossa ja meillä oli piano, mitä mä tykkäsin soitella. mutta se oli aika oma-aloitteista, että mua ei siihen sille ohjaamalla ohjattu. Mä vaan niin kuin jotenkin, ja sitten tietysti kun mä olin perheen iltatähti, niin mä hirveästi sain huomioon sitten mun esityksillä ja ne tykkäs tietysti sitten katsella, kun mä esiinnyin ja sain paljon kannustusta siihen.
Ja lapsethan sitä paitsi ovat sellaisia, että nehän niin kuin ottavat sitä tilaa sillä omalla showllaan, kun he tekevät sen. Kyllä. Mä voin hyvin kuvitella, että sä oot ollut semmoinen.
Joo.
Että niin kuin esitys järjestyy aika nopeasti.
Kyllä, kyllä. Ja sitten niin muistan mun ensimmäisen soolo-esiintymisen. Se oli mun lastenhoitajan Rauhatädin syntymäpäivillä. Mä lauloin siellä Hiljainen tienoo ja Rauhatäti itki ja mä koin, että mä oon onnistunut, kun mä sain sen itkemään. Ja se tuntui hyvältä. Ja
no, mikä on nykyisin sellainen niin kuin onnistumisen mittari?
No, se sama on
sama, että jos yleensä itkee, tällä kuuntelija itkee.
No kyllähän se on, eihän just, että taiteen tekemisessä, niin kyllä mä koen, että kaikkein tärkeintä on se, että niitä tunteita tulee. Ja, että sillä tavalla mä koen, että niin kuin voi olla sitten semmoinen, kun joskus tämä ammatti tuntuu vähän semmoiselta turhanpäiväiseltä itsensä korottamiselta ja semmoiselta, että no en mä tee niin kuin mitään hyvää. Mä en tee niinku mitään hyvää tällä ammatilla, mutta sitten kun se menee ihmisille tunteisiin ja saan palautetta, että on esimerkiksi sitten pystynyt jonkun vaikean elämänvaiheen läpi pääsemään osittain mun musiikin avulla, niin kyllä se sitten tietysti palkitsee kaikkein eniten. Mm.
Niin sä sanoit itse asiassa yhdessä haastattelussa, että tärkeintä on, että taide tuntuu.
Kyllä.
Mutta palataan sinne lapsuuteen tai sanotaan sun lapsuuden ja nuoruuden niin kuin maisemaa. Sä oot siis helluntailaispastorin tytär ja mun on helppo kuvitella, millaista sun elämä on ollut, koska samaan viitekehykseen itsekin niin kuin menen. Seurakunta on ollut aika lähellä koko ajan ja
joo,
se on ohjannut varmaan sun ikään kuin tällaista käyttäytymistä myöskin laulajana. Tai vienen väkisin ehkä siihen suuntaan.
Joo, onhan se tosi vahva, kun se on ollut meidän perheessä niin kuin elämäntapa, että se on todella vahva kutsumus mun molemmille vanhemmille, vaikka mun äiti onkin sairaanhoitaja, niin myös sitten, että kyllä se oli, niin kuin, joka, siis se oli meidän elämäntapa ja paljon seurakunnassa olin ja ihan vapaa-aikana koulun jälkeen saatoin vaikka mennä seurakunnan saliin soittelemaan flyykeliä ja sitten oli kaikki kokoukset ja mä tykkäsin. Ja
Tämäkin on eräänlainen etuoikeus.
On, kyllä. Siis siitä mä olin hyvin tietoinen, että mä oon onnekas, että mä saan tämmöisessä isossa salissa laulaa ja soittaa flyykeliä. Että se oli kyllä tosi upeata.
Niin. Missä vaiheessa sulla on ensin, jos tehdään niin kuin pieni kurkkaus siihen, että sä oot julkisuudessakin jonkin verran kuitenkin avautunut niin kuin omista niin kuin ongelmista ja näin poispäin, että tavallaan ihmisen elämä ei kuitenkaan ole sellaista, sit vaikka lähtökohdat on prinsessamaisia ja ruusuilla tanssimista, niin missä kohtaa sun elämästä alkoi tulla hauras? Voiko sitä jotenkin ajatella edes sillä tavalla?
No, mä ehkä lähettäisiin yksityiskohtiin sitten, kun aikuisuuden niin kuin ne kun sitä sitten yksin lähti maailmalle ja niin kun piti itse sitten se omanlainen elämä raivata, niin kyllähän siinä sitten kaikenlaista on käynyt.
Niin.
Ja tietysti erot on ollut rankkoja. Mulla on ollut kaksi avioeroa, niin onhan ne ollut molemmat, varsinkin tämä jälkimmäinen, tosi rankkoja ja kaikenlaisia juttuja on käynyt, mutta mulla on epävakaa persoonallisuushäiriö, niin aika, ei tarvitse olla mikään kauhean ihmeellisenkään rankka kokemus, että mä koen sen tosi vahvasti, rankasti.
Mutta millaiseen paikkaan se niin kuin vie? Onko se, tekeekö se arjesta hankalaa?
Jos elämä on epätasaista, jos mä en pidä huolta itsestäni, niin sitten elämä voi olla vähän kipristelevää ja vähän puuskuttavaa semmoista niin kuin, että mä oon, jos mä oon liian väsynyt vaikka, sen takia väliltä ammatti on rankka, kun jos on tosi paljon keikkoja ja vaikka tosi paljon haastatteluita ja tuommoista, niin sitten voi olla, että se on mulle rankkaa, niin nykyään mä sitten oonkin halunnut, toivonut, että mä pystyisin sillä tavalla vähän harvemmin tehdä vähän isompia konsertteja ja vähän harvemmin haastatteluja ja et enemmän keskittyy siihen semmoiseen niin kuin normaaliin elämään ja just luontoon ja kaikkeen muuhun.
Mutta onko se, Jona, onko se vaikeaa pitää se, koska kaikkihan haluaa tietää, kun sä oot julkisuuden ihminen ja sä teet julkista uraa ja sä teet kauniita lauluja, koskettavia lauluja, niin kaikki haluaa tietää susta kaiken. Onko se sulle niin kun, onko se vaikea asia, että kaikki haluaa susta niin kun palasen?
Joo. Tavallaan mä oon tosi avoin. Vaikea on ehkä se, että ihmiset haluaa vetää omat johtopäätökset. Ja sitten kun ei julkisuudessa koskaan, että se voi koskaan niin kun oikeasti antaa sitä kokonaista kuvaa itsestä, että sä voit aina antaa vaan semmoisen yhden. Niin onhan se siis silleen välillä vähän vaikeeta. Ja en mä varsinaisesti ole koskaan kuitenkaan halunnut olla julkisuuden henkilö. Ja voisin varmasti paljon enemmän ollakin, jos haluaisin.
Etkö koskaan?
No mä oon aina halunnut, että mun musiikki tunnettaisiin, niin sikäli kyllä olen halunnut julkisuutta. Mutta en mä tee sillä julkisuudella itsellään niin kuin mitään. Niin kuin, että, siis, että siksihän mä oon julkisuudessa ja vaikka tässä haastattelussakin, että ihmiset löytäis mun musiikin.
Juuri näin.
Et ehkä mä joskus, niin kuin, mut nyt mä oon niin kuin oppinut sen, että en halua. Että ei se ole mun niin kuin juttu sillä tavalla. Että
metsä, Jona, vielä sinne sellainen niin kuin lapsuuden tai nuoruuden, miten mä nyt sanoisin, seurakunta niin kuin tunnelmiin ja mä en tiedä, onko se nyt sitten seurakunnan päiväkokouksia tai nuorten iltoja tai nuorisopäiviä tai mitä ne on, niin fiilisteletkö sä tavallaan niitä semmoisia niin kuin aitoja hengellisiä fiiliksiä, mitä sä silloin koit?
No mä en ole hirveän pitkään aikaan ollut esimerkiksi aamukokouksessa, joita rakastan, vaikka oma uskoni onkin vähän sitten, tai mä kutsun itseäni nykyään agnostikoksi tai esimerkiksi ehkä etsijäksi.
Eikö me kaikki olla, Jona, sitä?
Tavallaan. Niin. Ehkä sitä olisi ihan uusi keskustelu meillä sitten, siihen menisi monta tuntia. Mutta siis joo, en ole pitkään aikaa ollut, mutta nyt on tämä koronakin vaikuttanut, että olisin halunnut. Mutta yhtenä päivänä kävin Oulun helluntai-seurakunnassa, niin koputin oveen ja sanoin, hei, isäni oli täällä töissä, kun olin lapsi, voisinko tulla vähän katsomaan paikkoja? Ja sitten oli silleen, joo, tule vain, tervetuloa. Se oli tosi ihanaa. Kaikki oli just silleen, että se seurakunta olikin paljon pienempi kuin silloin tietysti, kun lapsena, tiedätkö, kaikki tuntuu paljon isommalta. Mutta se oli tosi kaunis ja ihana tunnelma. Sitten se oli jotenkin tosi koskettava, kun menin siihen saliin, niin siellä soitteli semmoinen ihan samanlainen joku pastorin tytär sitä pianoa. Hei. Siellä. Joo, ja lauleskeli ja soitteli ja se oli ihan jotenkin samanlainen kuin minä muutenkin ja vähän silleen halusi esiintyä mulle ja mä kehuin sitä ja kävin vähän käveleen siellä penkkien välissä ja kyllä se tuntui hyvältä ja kyllä mä niin tykkäsin siellä niin kuin jotenkin olla. Ja niin sitten joskus mä laulan, mulla hengellinen laulukirja kotona, mä laulan niitä lauluja joskus ihan. Tulee hyvä fiilis.
Mä kysyin sulta, että mitä me soitettaisiin, jos me otettaisiin joku sun näistä menneistä, tavallaan tämmöisen niin kuin hengellisen laulun perinnöstä, niin sä valitsit Kädetön rakkaus-nimisen kappaleen.
Joo, siis mä olin varmaan ehkä 9, 8 tai 9, kun tää tuli, tää biisi, ja mulla oli kasetti, missä Concordia. Ja sitä paljon kuunneltiin meillä. Ja siis mä niin kosketuin tästä kappaleesta. Musta tässä oli niin upeat nämä vertauskuvat. Mä oon aina tykännyt lapsesta asti vertauskuvista. Musta se on niin kuin mielenkiintoista ajatusleikkiä. Ja sitten tämä on niin koskettavan kaunis tämä tarina. Ja mä muistan, kun mä ihan kyyneleet silmissä tätä lapsena lauloin ja jotenkin silleen. Tämä on todella hyvä mun mielestä tämä tulkinta myös tässä. Tämä ei ole niin kuin liikaa tulkittu eikä liian vähän. Tämä on tosi kaunis sävellys, sanoitus ja esitys.
Herätys.
Se oli missä Concordia kädetön rakkaus, Jona. Millaiset tunnelmat?
Mä oon niin tunteiden vallassa nyt. Toi on niin kaunis ja riipaiseva kappale oikeasti.
Niin. Mitä se rakkaus on?
Mitä sulla on noin iso kysymys?
Teinkö he? Niin. Mutta se on iso kysymys.
Se on.
Kädetön rakkaus. Se on ehkä. Se on tunnustus itse asiassa.
Mm.
Että ei ihan kaikkea. Se on niin kuin semmoinen vajavaisuuden.
Niin.
Tietyllä tavalla. Että tarvii jostain jotain.
Niin. Ja sitten toi on musta koskettava kohta tuossa toi, että sokea rakkaus taluttaa toista. Molemmat eksyvät, eivät he reittiä muista.
Teekö me Joona päästä siitä, sit siihen teemaan, että me olemme etsijöitä?
Koska niin.
Sokeana törmäilemme.
Niinpä.
Välillä löytää ja välillä taas hukkaa.
Niinhän se on. Niinhän se on. Aina voi vähän pyytää apua sitten, kun tarvii.
Mutta sä sellainen ihminen, että sä, tietyllä tavalla avun pyytäminen on niin kuin nöyrytymistä. Nöyrtyy pyytämään apua. Mutta sellainen ihminen, että sulle avun pyytäminen on helppo.
On mulle avun pyytäminen helppoa. Pyydän kyllä apua mun ystäviltä ja perheeltä. Ja kyllä mä rukoilenkin. Vaikka mä en ihan ole varma, mitä mä rukoilen, niin kyllä mä myös pyydän apua joltain korkeammalta.
Mm.
Koen siihen tarvetta ja koen, että se auttaa, niin kuin mua, helpottaa mua oloa. Ja.
Niin. Mitä sä ajattelet, siis niin kuin, mikä sun tavallaan sellaisen, niin kuin, että sä tulet uskovaisesta perheestä ja sulla on tietty menneisyys ja historia, niin mikä on se juttu, minkä sä haluat kantaa sieltä tai pitää mukana?
No just se, että niin kuin, semmoisen. Niin kuin, mä koen, että on hyvä, kun ihmisellä on uskon taito, että on, niin kuin, on taito nojata johonkin, mitä ei niin kuin näe. Että se niin kuin on hyvä silleen ihan hengellisessä mielessä, mutta ihan myös tässä meidän elämässä, että jos sä uskot vaikka sun unelmiin, sä uskot niihin, sä nojaat niihin, niin ne tulee toteen niin kuin paremmin. Ja että se usko kannattelee meitä, että et mua aina välillä ehkä vähän säälittää sellaiset ihmiset, jotka tarvii aina sen faktan tai semmoisen niinku tieteellisen varmuuden, että jokin on jotain tai jokin tapahtuu. Tai sitten semmoinen ylenpalttinen skeptisyys. On hyvä olla realistinen, mutta uskon taito on tärkeä myös ihan semmoisissa vaikka työelämän haasteissa. Että sä vaan niinku uskot, että tää on hyvä juttu ja tää tulee menemään maaliin, mutta tietysti sulla pitää olla niinku realistinen käsitys siitä projektista vaikka, mutta se on esimerkiksi sellainen hyvä. Ja sitten tietysti semmoinen niinku lähimmäisen rakkaus ja semmoinen niinku halu auttaa myös niinku ihmisiä ja niinku huomata, jos joku on heikompi ja nostaa sitä ihmistä. Niin se on varmaan tullut multa kotoa. No hirveän paljon kaikkea on tullut. Mä en muista sun kysymystä enää.
Niin. Tavallaan toi, mitä sä kerroit siinä alussa, että sä olit metsässä ihmisen kanssa, jota piti viedä pyörätuolille, niin toi oikeastaan alleviivaa sitä.
No joo. Kyllä, siis varmasti se on niin, mutta mä haluan korostaa nyt, että tämän mun ystävän kanssa mä oon vaan sen takia, että hän on erittäin hyvää seuraa, erittäin hauskaa seuraa.
Mutta eikö se ole yksi niin kuin,
No joo, yksi kyllä, kyllä.
Helppo elementti siihen.
On, mutta on helppo auttaa ihmistä, joka on äärimmäisen viihdyttävä, mutta sitten auttaa ihmistä, joka ei olekaan niin älyttömän kiva.
Niin, että olisi pyörätuoli ja jarru päällä koko ajan.
Niin, ja olisi vielä tosi ärsyttävä ihminen, joka koko ajan valittaisi sulle jostakin.
Mutta sellaisiakin tapaa elää.
Semmoisia pitää auttaa. Että niin kuin, ja itse olen saanut myös apua, vaikka olen hyvin ärsyttävä ihminen usein.
Niin. Millainen sä oot niin kuin pahimmillaan?
Ihan hirmuinen. Aivan hirmuinen.
Pitäisi varmaan kysyä sitten tuota vaikka vanhemmilta.
Ne vaan sanoisi, meidän Johanna on ihana. Ei ne myöntäisi mitään.
Niin, mutta tavallaan sitten vanhempien tehtävä on myöskin niin kuin aina pitää kuitenkin omansa puolta. Hei, kun sä sanoit tuosta niin kuin uskosta, että niin kuin pitää olla tavallaan sit, niin kuin vaikka työelämässä sitä uskoa. Sä oot nyt 8 levyä, tää on nyt 8. levy. Mm. Onko se vaatinut semmoista, niin kuin, tiedätkö, että läpi harmaan kiven, että mähän niin kuin, mä teen tämän?
Se on vaatinut roppakaupalla sitä, koska mulla on siltä erikoinen ura myös, että mä oon elättänyt itteni tälle jo pitkään. Mä oon ollut sillä tavalla aika tunnettu ainakin kulttuuripiireissä. Mutta, ja arvostettu ehkä, joku voisi sanoa, mutta niin kuin mulla ei ole esimerkiksi hittejä, mulla ei ole hittibiisejä, tai mä en ole sillä tavalla, verrattain en ole kaupallisesti mikään jättipotti menestynyt, ja silti mä oon aina saanut vaan tehdä levyjä toinen, niin kuin aina seuraavan perään, vaikka nämä kaikki mun levyt on sillä tavalla myöskin maksanut, koska mulla on aina paljon muusikoita, mulla on paljon soittajia aina mun levyllä. Aina, kun jokaisella levyllä on niin joku 10 vähintään soittajaa.
No niitä oli 100.
No ei ihan, mutta 50 varmaan.
50, niin.
Koska tämä oli sinfonietta, eli joo, vähän pienempi versio sinfoniaorkesterista, mutta kuitenkin ihan samat tehot sieltä saa irti. Mutta siis niin uskoa on todellakin pitänyt olla, koska kun mä en ole halunnut lähteä tekemään tavallaan silleen niin kuin varsinaisesti semmoista ihan perinteistä tai helppoa poppia, niin mä oon aika paljon saanut sitten semmoista epäilyä ja semmoista, että no ei tää oikein lähde tää sun juttu ja sun pitäisi olla tätä ja tätä ja tätä, jotta tää lähtisi. Ja sitten on pitänyt olla tosi paljon uskoa siihen omaan visioon, että mä tiedän mitä mä teen ja mä tiedän mihin mä tähtään ja niin kuin mä teen tän vaikka kaikki ei uskoisi ja kaikki ei näkisi tätä mun lahjakkuutta. Mä oon aina ajatellut, että sitten, mä oon aina ajatellut niin kuin 10 vuoden päähän. Ja nyt tällä hetkellä mä ajattelen niin kuin 50 vuoden päähän. Että sitten ehkä kun mä oon jo poistunut täältä, niin silloin mä uskon ja toivon, että mun musiikkia kuunnellaan edelleen.
Kaunis ajatus.
Niin, siihen mä
niin,
nojaan. Että mulle niin kuin on tietysti kiva semmoiset hetket, kun nyt kun on vaikka Suomen lista ykkönen tai ton fyysisen lista ykkönen ja kaikki tommosia saa Emma-palkinnon tai jotain tämmöistä, niin onhan ne niin kuin sellaisia hienoja hetkiä, mutta kyllä mulle niin kuin suurimpia hetkiä on niin kuin vaikka sellaiset, että no kun kerran yhtä mun kappaletta Pilvet liikkuu, minä en, niin mä sain semmoisen videon, missä koulun kevätjuhlassa semmoinen koulu, ala-asteen koulun kuoro laulo sitä. Tai että kun mä saan niinku videoita, missä joku nuoret lapset vaikka laulaa mun biisejä, niin kuin että mä tiedän, se on todiste siitä, että se mun kappale jää elämään, koska he ehkä vielä laulaa niitä sitten heidän lapsilleen. Niin kyllä mä koen, että se on varmaan joku ihmisen semmoinen perustarve myös saada tietää, että jotain minusta jää tänne sitten, kun minä lähden. Et mulle on tietysti kiva semmoiset juhlahetket, kun niin kun tulee onnistumisia, hyviä kritiikkejä tai kaupallista menestystä.
Jokainen nauttii siitä.
Totta kai, mutta kyllä mulle niin kun semmoista perusteellisempaa onnistumisen tunnetta antaa esimerkiksi tollaset. Tuommoiset hetket.
No esimerkiksi tämä levy nyt sitten tehdä tällaisen sinfoniatan kanssa levy, niin epäilitkö sä missään kohtaa itseäsi ja tätä ideaa?
En epäillyt.
Tämä oli jonkinlainen haave sulla.
Tämä on ollut iso haave ja tämä on ollut, mä oon kokenut, että tämä on niin kuin mä olisin mun koko elämän valmistautunut siihen, että mä teen tämän levyn. Ja niin kuin se tuntuu vaan niin kuin oikealta mutta ei se tarkoita sitä, etteikö monesti pitänyt kyseenalaistaa se, että mitä ollaan just sillä hetkellä tekemässä ja ettei piti välillä ottaa vähän takapakkiakin, että ei näin, että tämä ei toimi ja niin kuin sillä tavalla, että en mä koko ajan ollut ihan varma, että ollaanko me ihan oikealla tavalla tekemässä tämä, mutta kyllä mä tiesin, että tämä oli niin kuin, tämä kuulu tehdä.
Mm. Joo, Jonan uudella levyllä tosiaankin Tapiola Sinfoniota mukana, Uni johon herään. Mistä toi nimi tuli?
No, tämä levyn teko oli mielenkiintoinen, koska siis samaan aikaan, kun tämä levyn teko oli aika helppoa silleen, että mun kaikista levyistä tämä on syntynyt tietyllä tavalla kaikkein kivuttomemmin. Tarkoitan nyt siis sitä, että kaikki soljui eteenpäin, niin kuin kaikki konkreettinen soljui eteenpäin ja kappaleet syntyi tosi helposti ja sovitukset ja sessiot kaikki meni niin kuin hyvin, niin sitten mun henkilökohtaisessa elämässä, sit sen lisäksi vielä tämä oli mun suuri unelma, niin kuin, että tämä toteutui tämä levy, että mä elin semmoista ihan niin kuin vau, niin kuin, että nyt menee niin kuin tavallaan lujaa, nyt on niin kuin unelmat toteutuu ja elän tällaista aivan ihmeellistä unta, palveunta, niin samaan aikaan mun henkilökohtaisessa elämässä oli niin kuin mun tähän asti se elämän kaikkein niin kuin vaikeimmat niin kuin vaiheet mun avioeron ja mun psyykkeen kanssa oli niin kuin tosi, olin tosi pohjalla, tosi rikkinäinen. Niin sitten tavallaan tuntuu, että mä elän niin kuin kahdenlaista, aivan täysin erilaista todellisuutta, josta kumpikaan ei tuntunut ihan täysin, kumpikaan ei tuntunut todellisuudelta, kumpikin tuntui unelta. Toinen tuntui hyvältä unelta ja toinen tuntui painajaiselta. Niin se tuntui semmoiselta valveunelta, niin kuin mä heräisin uneen.
Mä tiedän, mistä sä puhut.
Mm.
Mä saan tuosta kiinni helposti.
Mm. Ja samalla myöskin sitten se nimi viittaa myös unelmiin. Siihen, että kun unelma tulee toteen, niin sehän on niin kuin sä heräisit uneen. Kun unelma, joka on ennen ollut vaan unelma, se on ollut vaan uni, niin sitten yhtäkkiä se tuleekin toteen. Niin mitä sitten, kun se unelma tulee toteen? Mitä sitten sen jälkeen? Niin kuin, että tuleeko elämästä täydellistä sitten? Tai mitä sitten? Pitää tehdä uusia unelmia vai eletäänkö sitten kiitollisena vaan siitä unelmasta ja nautitaan siitä unelman toteutumista? Siihen mä oon nyt pyrkinyt.
Aika moni kirjailija kokee silloin, kun se kirja on vaan, käsikirjoitus on valmis.
Mm.
Niin kun se on valmis ja sä oot antanut siihen paljon energiaa ja tota välittämistä, niin sit kun se on valmis, niin tulee semmoinen putoaminen.
Mm.
Koit sä samalla tavalla, kun se oli valmis?
Mä oon kaikilla mun aikaisemmin levyillä kokenut ton. Ja niin kun jopa semmoisen, että mulla on tullut jopa semmoinen trauma siitä levystä.
Sä pelkäät vähän sitä.
Joo, että mä en edes halua edes kuunnella sitä levyä enää. Että mulla tulee ihan semmoinen, että mä oon antanut niin paljon itsestäni. Mutta tämän levyn kohdalla mulla ei niinku tullutkaan semmoista tyhjää oloa.
Vaikka se elämäntilanne oli mikä oli?
Niin, ei tästä levystä ei tullut sellaista oloa. Mm. Että niinku jostain syystä se ei ole ainakaan vielä tullut. Ehkä se vielä tulee. Mutta ehkä myöskin siksi, että tämä levy on ollut jo aika pitkään valmis. Että niinku, mulla on ollut aikaa levähtää. Mä olin keikkatauolla. Ja olisinpa ollut keikkatauolla joka tapauksessa tämän koronan takia, mutta että on saanut levähtää. Et joskus kun tulee levy, sitten on haastatteluja ja samaan aikaan sä saatat olla 5 eri keikalla ympäri Suomea. Niin se on tosi rankkaa ja ei ihmekään, että jos tulee vähän tyhjä olo, kun niinku tavallaan tuntuu, että kaikki niinku repii susta jotain. En halua siis mitenkään uhriutua, se on siis ihanaa, kun ihmiset huomioi ja näin. Mutta kun se kaikki tulee samaan aikaan, niin siitä tulee helposti vähän tyhjä olo.
Mä voisin tässä kohtaa kysyä sulta, että mitäs nyt sitten jatkossa ja mistä sä nyt unelmoit, mutta jätetään se seuraavaan kertaan. Jona, istutaan nyt kannolla.
Joo.
Mitä siinä? Sä vähän avasit sitä jo, mutta kerro vielä.
Niin kuin sä aluksi kysyit, että mitä luonto merkitsee, niin tässä on tämmöinen hyvin, hyvin merkittävä hetki mun elämässä, kun mä luonto tavallaan näytti mulle niin kuin totuuden tai silleen luonnossa mä ymmärsin, että mikä tilanne on, miten asiat on mennyt ja miten ne tulee menemään. Ja tavallaan mä pystyin siellä turvallisesti hyväksymään ne asiat. Ja siis ihan konkreettisesti inarissa kävelin ja istuin suolle kannolle ja aloin vaan itkemään ja ymmärsin, että näin nyt tapahtuu.
Jana, kiva kun tulit. Kiitos. Kaikkea hyvää elämääsi.
Samoin.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.